Jak děti? Podcast o duševním zdraví s Kateřinou Polákovou.
Jak se lidé učí jazyk a řeč? Co se o své mateřštině dozvídají děti ještě předtím, než se narodí? A čím bychom se u dětí mohli inspirovat, když se chceme dobře naučit cizí jazyk? To jsou otázky, které zkoumá Kateřina Chládková, psycholingvistka, která vede výzkumnou skupinu Speaking Lab a která je tady s námi ve studiu. Dobrý den, děkuji, že jste přišla.
Děkuji za pozvání.
S jakou jazykovou výbavou my přicházíme na svět? Co to čerstvě narozené nemluvně už umí?
Přicházíme docela dobře vybaveni. Já tomu říkám, že jsme už docela na dobré cestě být rodilými mluvčími, úplně ne, ale rodilými posluchači mateřského jazyka. To určitě do jisté míry jsme. Ne, že bychom to měli vrozené, jakože by si nám nějak geneticky už ukládal ten jazyk, který mluví naše rodiče, ale naposloucháváme si ten jazyk, když jsme ještě v děloze, v prenatálním vývoji. Protože ucho, lidské ucho je vyvinuté už kompletně vyvinuté už zhruba v polovině těhotenství a potom ta nervová dráha, sluchová dráha, to znamená zpracování zvuku v mozku už zhruba 3 měsíce před termínem porodu. A od té doby, zhruba od toho 28. týdne, může miminko nebo plod už naposlouchávat si, co se kolem děje a učí se z toho.
A co všechno tam slyší, co všechno tam vnímá, jak si to vůbec můžu představit?
Můžete si to představit, jako byste si dala hlavu do kýble s vodou a nějak navnímávala, co se děje kolem, nebo když se potopíte ve vaně, tak taky slyšíte. Slyšíte, že někdo mluví a slyšíte hodně melodii té řeči a rytmus. Už úplně přesně neslyšíte přesně slova, co se říkají, nebo konkrétně co se říká, ale slyšíte třeba i rozdíly mezi hlasy. A jazyky se mezi sebou docela dost slyší melodicky a rytmicky, když to třeba neuvědomujeme. A právě tuhle melodii a rytmus si v děloze naposloucháváme. Takže když se potom narodíme, tak hned vlastně při tom narození a několik týdnů už i před ním, my vlastně rozpoznáme ty melodické a rytmické vzorce mateřského jazyka. Takže to miminko novorozené pozná, co je jeho mateřský jazyk, anebo dokonce i co jsou ty dva mateřské jazyky, pokud třeba maminka je bilingvní a mluví dvěma jazyky nějak vyváženě. A taky raději poslouchá ten mateřský jazyk.
Jak to zjišťujete?
Zjišťuje se to tady tohle, zrovna co se zjistilo už několik desítek let zpátky, se dělalo pomocí dudlíkové metody, která byla dřív docela populární, teďka už není tak moc populární, protože se dudlíky miminkám moc nedávají. A to se dal dudlík vlastně miminku, na to byl připojen nějaký transformátor, prostě detektor tlaku, sání. A pouštěli se miminku buď různé hlasy, třeba hlas matky, hlas jiné ženy. A miminko vlastně si spojilo, třeba teďka seju rychle, teďka slyší matku, teďka seju pomale, tak mu pustili jinou ženu. A ono si spojilo vlastně tu rychlost toho sání, tu frekvenci sání s tím, co slyšelo. A potom sálo vlastně v té frekvenci, která mu elicitovala nebo přehrávala ten hlas, co chtěl slyšet, anebo ten jazyk, co chtěl slyšet.
Vy už dnes používáte ale i modernější metody. Vy se soustředíte právě na výzkum přímo v porodnicích. Mm. Tak jak to vypadá v praxi?
My v porodnici používáme teďka neurozobrazovací metody, které jsou úplně bezpečné a bezzátěžové pro miminka. Používáme hlavně EEG, elektroencefalografii, kdy vlastně tomu novorozenému miminku zhruba den až třetí den po porodu nalepíme na hlavu pár senzorů, které snímají aktivitu jeho mozku. Miminko spinká, tam využíváme toho, že novorozenci, radíte své novorozence, protože hodně spinkají a protože jsou v té porodnici celý den, tak jim nalepíme ty senzory na hlavičku, necháme je spinkat a pouštíme jim například pohádky třeba v češtině s českým přízvukem anebo s cizím, s nerodilým přízvukem v češtině a díváme se na to potom zpětně, až máme ta data sezbíraná, jak vlastně ten mozek miminek nebo miminka reagoval na ty různé pohádky, co jsme mu pouštěli.
A lépe tedy reaguje na tu mateřštinu, kterou to dítě poslouchalo už v děloze?
Lépe, určitě lépe, silněji, řekla bych, že silněji. Silněji jednak reaguje na řeč, ten jeho mozek, oproti hodně podobným zvukům, třeba komplexním tónům, ale které jsou neřečové, tak to reaguje mnohem silněji na ty řečové zvuky. Takže je vyladěný na řeč a i pozná vlastně, nebo reaguje jinak na tu řeč, která je v mateřském jazyce a která je v trošku odlišném jazyce, který se třeba liší rytmicky.
Vy jste říkala a mluvila o tom, jak děti vlastně vnímají tu řeč, už když jsou v děloze. Slyší, co se děje v okolí, i když ne, tak jako když jsou potom venku. Jakou roli ale hraje, pokud ta maminka si během toho dne třeba udělá čas a mluví cíleně na to miminko v břiše?
To je dobrá otázka. Tady tohle přímo nikdo, myslím, že netestoval, ale máme takové nějaké indicie, že by to taky mohlo ještě napomáhat už tomu jazykovému vývoji přímo takhle prenatálně. Kdy my jsme teda zkoumali nastávající maminky a dívali jsme se na to, jakým stylem mluví a opravdu, když jí řeknete, mluvte teďka na svoje miminko, tak ona změní ten styl řeči. I když to vlastně miminko ještě nevidí a má ho jenom v břiše, tak používá takzvaný styl řeči orientované na dítě, což je vlastně řeč, kterou potom mluvíme i na děti roční, dvouroční ještě. Taková ta afektovanější. A co se zjistilo je, že když například maminky čtou básničky svým bříškům nebo těm miminkům bříšku, tak miminko vlastně potom už před narozením a i po narození pozná vlastně tu básničku od nějaké jiné básničky, kterou ta máma nečetla.
Do jaké míry já to dítě můžu už v tom prenatálním období nějak formovat a připravovat ho na to osvojování si řeči?
Můžete určitě, jako není to na škodu, většina lidí, kteří používají mluvený jazyk, tak stejně během dne nějak přirozeně mluví, samozřejmě každý trošku jinak moc. Takže přirozeně prostě to dítě tu řeč uslyší, ono ji slyší hlavně od té matky, protože je pořád s tou matkou. Takže pokud se ta maminka udělá čas a třeba bude na tom bříško povídat, tak je to i dobré v tom, že ty její hormony, že jo, se taky třeba uklidní, naladí se na to miminko, takže to dítě vlastně vnímá tu komunikaci nejenom tu zvukovou, ale i tu hormonální například a prostě to naladění té matky určitě vnímá. Ale pokud třeba jak jsme zkoumali ty ženy, tak jsme se jich i ptali, jestli takhle jako na svoje břicha mluví. Většina z nich řekla, že ano, bylo to sice třeba jenom pár minut denně, některé řekly, že ne. Ne úplně každá nastávající žena je ještě jakoby v takovém módu nebo nějakým jakoby nastavení, že chce mluvit na svoje břicho. A i ty ženy, co nemluví na svoje břicho, tak jejich děti si jazyk úplně v pohodě osvojí, takže není to úplně nějaká zásadní věc.
Zmiňovala jste, že čerstvě narozené děti tedy víc reagují na svoji mateřštinu, případně třeba na dva jazyky, pokud ty rodiče jsou tedy, každý mluví jiným jazykem. Jak reagují potom na různé přízvuky?
Rozpoznají i pokud ten přízvuk je opravdu slyšitelně jiný, a zase pokud je to v té melodii nebo rytmu, ta jinakost, tak už vlastně i při narození, to jsme teďka zjistili, poznají i, jejich mozek reaguje jinak, těch spících novorozenců, na češtinu s českým přízvukem a češtinu s nějakým nerodilým nečeským přízvukem.
A jak na to reagují?
Máme teďka sezbíraná data a právě to analyzujeme. Vidíme, že jinak, úplně konkrétně nedokážeme přesně říct jak. Zatím to vypadá, že možná trošku vlastně spozorňují, když slyší ten nerodilý přízvuk, nebo co ještě neslyšeli, něco, co je pro ně nové. Ale ještě bych to úplně o tom nedělala závěry. Zatím vidíme, že jinak a jaký přesně mechanismus za tady tím rozpoznáváním je, nebo jaký to má důvod, to ještě nedokážeme takhle říct.
Připadá jim to zkrátka trochu cizí, i když je to jeden jazyk, ale rozliší ten přízvuk.
Poznají, že to není to, co běžně slyšeli, když byli v tom břiše.
Jak se tady tyto základy, které tedy v nás jsou už krátce po narození, potom projevují v těch prvních zvukových projevech, typicky v pláči, nebo potom v tom prvním žvatlání?
V pláči se projevují taky u novorozenců, to se taky zjistilo už zhruba 15 let zpátky, že miminka nejenom, že poznají tu melodii nebo rytmus mateřského jazyka, ale dokonce i když sami pláčou, tak pláčou v té melodii, kterou nejčastěji slyšeli. A je takový klasický nebo takový hodně známý experiment, kde se to zkoumalo na německé vědkyně, to zkoumali na německých a francouzských miminkách mimo jiné. A pokud si vybavíte, většina lidí si dokáže vybavit, jak zní typicky francouzština, že většinou na konci frází stoupá hlasem Francouz nebo francouzska, zatímco němčina je taková spíš klesavá, taková deklarativní. No a přesně ta miminka, vlastně německá miminka, pláčou spíš takhle klesavě, že se nadechnou a teďka najednou jakoby vypustí ten pláč, který od začátku klesá. A ta miminka francouzská, ty jakoby se jakoby pomalej se dostávají jako do toho nějakého píku, takže tam taková ta stoupavější, nějaká stoupavější intonace a potom teda, když vypustí všechny ten pláč, tak to zase klesne, ale je tam spíš taková jakoby stoupová kontura.
Takže podle pláče bychom byli schopni rozpoznat, jestli je to miminko z České republiky, z Francie, z Německa, z Itálie.
Mohli bychom třeba natrénovat umělou inteligenci, jestli by to pak dokázala nějak bezpečně rozpoznávat.
Vy se zabýváte těmi novorozenci přímo v porodnicích, potom ale sledujete také už trochu větší kojence, to už je potom u vás v laboratoři. Jak to probíhá?
Ty větší miminka nám chodí do laboratoře, to je pravda, a tam většinou testujeme zhruba o 3 měsíců dál. A testujeme je v behaviorálních paradigmatech hodně. To znamená, že už využíváme toho, že ta miminka nespinkají a už nějak projevují svým chováním, jde z jejich chování poznat, co je zajímá a co ne. A využíváme takzvaných pohledových paradigmat, kdy miminko přijde do laboratoře, chvilku si pohraje a potom si jde sednout do takové jakoby odlučněné kukaně s maminkou nebo s tatínkem, většinou chodí maminky. Takže sedí mamice na klíně a před sebou má obrazovku. Na té obrazovce je nějaký pěkný obrázek, aby to připoutávalo jeho pozornost. A za obrazovku máme schované reproduktory, ze kterých pouštíme zvuky. A miminko vlastně si spojuje ten vizuální stimulus s tím zvukem, takže si myslí, že prostě to, co slyší, vychází z toho obrázku. No a my potom začneme pouštět třeba ty různé jazyky nebo různé přízvuky, různá slova, různé pohádky. A díváme se, kam se to miminko dívá. A podle toho vlastně poznáme, co ho zajímá, co třeba rádo poslouchá, na to se dívá dlouho a co ho třeba vůbec nezajímá, to se potom začne prostě takhle rozlížet všude kolem nebo na tu mámu, ale ne vlastně na tu obrazovku, ze které si myslí, že vychází ten zvuk.
A co všechno z těchto reakcí vy potom můžete vyčíst, co můžete zjistit a potom třeba dál i využít ve vašem výzkumu?
My jsme třeba tady v těchto experimentech zjistili u těch miminek od 4 měsíců dál, že taky rozpoznají nerodilý přízvuk v češtině, takže ta 4-měsíční, 6-měsíční miminka reagují vlastně jinak na to, když jim pustíme pohádku s českým přízvukem a pohádku s nerodilým přízvukem v češtině.
To trošku zní, že od malička máme nějaké předsudky na základě toho jazyka a toho přízvuku.
Předsudky, úplně bych tomu u těch malinkých miminek neříkala předsudky, ale je to určitě nějaký mechanismus, který v sobě máme evolučně zakořeněný, protože my v mozku máme centra, která nám říkají pozor, tady přichází někdo, kdo je nějak jiný, není z tvojí skupiny, potenciálně může být nebezpečný. Tady tohle určitě platilo kdysi dávno, když prostě kmeny nějak potřebovali každý přežít. Ale teď už to vlastně neplatí, ale pořád ten mechanismus v mozku máme, takže když prostě něco vypadá jinak, nebo to zní jinak, nebo ten člověk mluví jinak, tak se nám aktivuje tady tohle centrum, aby jsme zpozornili. Je to přirozené a je to už u těchhle malých miminek, že prostě něco je jiné. Dá se s tím samozřejmě potom pracovat, když můžeme ta miminka vystavovat větší jazykové variaci, aby vlastně to, že něco zní jinak, už jim nepřišlo takhle jiné. A nejenom miminka, děti i sebe. Takže poslouchat víc jazyků, poslouchat víc různých mluvčích, i si to zvědomovat jako dospělí už potom třeba, nebo i starší děti, že když někdo třeba vypadá jinak nebo mluví jinak, že není pro nás nebezpečný a že to může být náš přítel nebo kamarád.
Ten strach nějakým způsobem odbourávat.
Jo.
Vy jste se zaměřili také na neslyšící maminky a jejich děti, které slyší. Co vás zajímalo u této skupiny a jak jste to vlastně srovnávali s těmi slyšícími maminkami?
Ty ještě pořád hledáme, tak ten experiment pořád běží, protože ta populace je ohromně malá a špatně dosažitelná. A my testujeme vlastně novorozence, slyšících a neslyšících maminek, právě aby jsme zjistili, jakou roli hraje to, jestli má dítě nebo člověk prenatálně ten řečový input od matky. Protože děti neslyšících maminek nebo rodičů, kde vlastně používají rodiče nebo ty matky ke komunikaci jiný než mluvený jazyk, tak mají toho inputu mnohem míň. Když se pohybují takhle jakoby po ulici, kde lidi samozřejmě mluví, tak od té matky ten input tam chybí. A my vlastně chceme zjistit, jednak jestli to, že člověk reaguje silněji na řeč už při narození, jestli to je vrozené, ono by to klidně mohlo být vrozené, geneticky dané, anebo jestli je to taky naučené a taky potom, jestli to, že preferuju nejenom řeč, ale ten svůj rodný jazyk, do jaké míry je to ovlivněno tím, že jsem to slyšel od matky.
A už se vám něco ukazuje?
Zatím ne. Zatím máme strašně málo dál.
Malý vzorek zatím. Do jaké míry tedy můžu to dítě, už narozené, říkali jsme si, že můžu třeba už během toho prenatálního období mu říkat nějaké básničky, říkanky, do jaké míry ho potom můžu formovat, aby se ta řeč co nejvíce rozvíjela? Když jsem zmínila ty básničky, říkanky nebo jednoduché písničky, tak teď nedávno vyšla studie vědců z Cambridgeské univerzity, kteří vložně nabádali rodiče, aby to dělali, že to je velice přínosné.
Povídání písniček, básniček je přínosné určitě. Přirozeně v naší kultuře tady tohle s dětmi děláme, že jim básničky nebo písničky říkáme, ale jsou i kultury, které úplně tady tuhle tradici nějak povídání si s dětmi obecně nemají, že prostě na miminka nemluví. Mluví na ty miminka třeba jenom jejich starší sourozenci, anebo ty rodiče mluví na ty starší děti a to miminko to zaslechne. A i tady tyhle děti si osvojí jazyk. Takže pokud určitě je to prospěšné, pomáhá to miminku nějak dál odkrývat tu rytmicitu, to, kde končí, začínají slova, jak můžou vypadat slova v tom jazyce, ale pokud zase třeba je rodič, kterému to jde úplně proti srsti, tak je lepší na to miminko radši mluvit jako normálně dospěláckou řečí, mluvit na něj, určitě na něj mluvit. Nemyslet si, že to je nějaká jakoby zelenina, co tam leží a jako nevnímá, že ono to miminko ze začátku prostě jenom tak leží a kouká, ale on už prostě navnímává, takže klidně prostě mluvit úplně normálně nebo mluvit mezi sebou jako dospělý a to miminko si to všechno navnímá, ale určitě pokud budu přímo na dítě interagovat, naklánět se k němu, ono uvidí moje pohyby rtu, to je taky vlastně stimulus nebo modalita, ze které se děti hodně učí, že vidí, jak my těmi rty pohybujeme a jak se u toho tváříme. Tak to jazykový vývoj podpoří. Ale lidi tady tohle dělají úplně přirozeně, většina rodičů, drtivá většina prostě takhle s dětmi interaguje. Takže možná jako na to moc nemyslet a přirozeně prostě s tím dítětem být a nějak přirozeně s ním interagovat. A ono si ten jazyk přirozeně osvojí. Ono, když potom člověk na to hodně myslí, jako a co mám dělat, a měla jsem teďka jako radši říct tuhle písničku nebo tuhle básničku a měla jsem to říct jinak, tak vlastně to je, může být možná na škodu, že prostě to dítě uslyší ten, nebo ucítí ten stres z toho rodiče a už to nebude nějaká přirozená situace.
Čemu bychom se měli ale vyhnout? Každý asi ví, že není úplně dobré šišlat na děti, že to potom začnou napodobovat. Tak co jsou další takové přešlapy, kdy vy jako lingvistka skřípete zubu skutečně?
No my jako rodiče ještě co děláme přirozeně, nebo vychovatelé dětí, že na ně mluvíme takovou tou pomalejší, afektovanější řečí, takže třeba jako nepozastavit se a říct si, ježiš, já teď mluvím úplně jako infantilně, takhle přece nemůžu mluvit. Neřešit to, je to prostě přirozené, takže na dítě takhle mluvím. Samozřejmě jako nemusím úplně šišlat, protože to dítě se učí od těch, s kým je a napodobuje potom tu jejich mluvu, takže by třeba mohlo začít napodobovat to šišlání. Ale když třeba pojede prostě miminko k prababičce a on na něho jednou za půl roku bude šišlat, tak bych zase asi nestála nad tou prababičkou a nenapomínala jí prostě babi tady nešišlej, protože ono by pak třeba s tím dítětem mohla přestat mluvit vůbec, což by bylo na škodu vlastně pro ně oba. Takže jako denně určitě nešišlat. Chyby, co děláme? To se strašně špatně takhle hodnotí. V tom osvojování jazyka se ukazuje, že můžou být faktory, které třeba přispívají, prospívají jazykovému vývoji, které ho podporují, můžou být faktory, které ho úplně nepodporují, ale když jako je nějaké typicky se vyvíjející dítě, tak i pokud tam má takový ten jakoby míň prospěšný faktor, tak třeba zase jiné věci, co se mu dějí, tak mu ho vyváží a ten jazyk si stejně normálně osvojí. Říká se, nebo vychází studie, že úplně dudlíky nejsou prospěšné. Když je miminko malinké, tak ten dudlík má strašně moc benefitu. Ale když už je potom dítě větší, třeba dvouleté a dál, tak to, když bude mít celý den v noci, zase to je jiná, jako jiná story, ale když ve dne bude mít prostě většinu dne dudlík v puse, tak ztrácí možnost vlastně zkoušet si tu řeč, zkoušet si mluvidla, vlastně cvičit si nějakou tu motoriku. A tomu může vlastně způsobit trošku opožděnější vývoj řeči, nebo může mít i trošku menší slovník, potom slovní zásobu, protože děti, jak slyší vlastně jakoby ta slova a ty věty od rodičů, tak oni si to třeba podvědomě i zkouší jako tou pusinkou říkat a tady to jim zase dává zpětnou vazbu o tom třeba, jak ta slova zní a pomáhá jim si je uložit v té hlavičce. A když to dítě bude mít celý den dudlík v puse, tak se toto třeba nestane. Ale zase, když dítě bude mít úplně typický vývoj a jenom nosit dudlík, tak pravděpodobně si jazyk osvojí normálně úplně. Ale kdyby zase měl nějaké přidružené problémy, tak možná ten dudlík už potom v určitém věku radši z puse vytáhnout.
Říkáte přirozený vývoj kolem roku, mají začít ty první slova, ale předpokládám, že tam není jasně daný limit, takže nemusí být rodiče nervózní, když kolem roku ještě jako ty první slova nepřijdou.
Určitě ne, píše se, nebo jakoby studie ukazují, že zhruba ve 12 měsících se objeví první slovo s významem, které dítě řekne. Ono ho samozřejmě neřekne vůbec tak, jak by ho řekl dospělý. Takže třeba když chce říct balon, což je často věc, kterou si hraje, tak třeba řekne ba nebo bam. Ale poznáme, jako jestli už tím myslí ten balon, že třeba na něho ukáže, nebo že to říká zrovna, když si s ním hraje. Může to klidně říct v 15 nebo 16 měsících a pořád to neznačí nějak opožděný vývoj. Rodiče by měli hlavně vždycky dbát na svou intuici, protože rodič je ten, kdo dokáže zhodnotit jazykový vývoj svého dítěte úplně nejlíp, protože s ním je každý den a má prostě ten cit pro to, jak to dítě komunikuje. Když rodič má nějaké pochybnosti, tak je určitě dobré se jít poradit za odborníkem, neskoušet si prostě na internetu hledat nějaké rady, ani třeba úplně nesrovnávat to dítě s dítětem svých přátel, protože ten vývoj je opravdu strašně individuální u každého, a jít se poradit za tím odborníkem. Vyšetření sluchu třeba taky není na škodu někdy, když má rodič pochybnosti.
Co když rodič má vadu řeči, které se bude v té dospělosti už velmi těžko zbavovat? Jak to může ovlivnit to dítě?
Kdyby to dítě mělo jenom toho jednoho člověka, toho jednoho rodiče, ze kterým vlastně celý život takhle, od kterého uslyší tu řeč, tak je docela pravděpodobné, že by si úplně stejnou vadu řeči osvojil taky. Nebo že třeba pokud rodič nějak nestandardně vyslovuje s nebo š, tak by ho podobně vyslovovalo i to dítě. Ale zase, pokud má rodič vadu řeči, tak bych, které už se nemůže zbavit nebo nechce zbavit, tak bych úplně jakoby se nebránila tomu s tím dítětem mluvit. Samozřejmě by s ním mělo normálně mluvit, protože to dítě uslyší další lidi, uslyší toho druhého rodiče, uslyší prarodiče, uslyší kamarády na hřišti, ve školce, a ty správné jazykové vzorce si osvojí. Takže bych se nebála, že pokud má rodič vadu řeči, nemluvit na dítě, aby taky nemělo to ne.
Děti dlouhou dobu neumí vyslovovat všechno tak, jak dospělí. Kdy už je potřeba třeba zajít k logopedovi? Co je taková hranice?
Logoped určitě není jenom na výslovnost hlásek. A když třeba ve dvou letech už dítě nemluví, nebo prostě rodič má pocit, že nekomunikuje nějak verbálně, řekne třeba občas jenom jedno slovo, nebo na střídačku dvě slova a nějak jakoby nemluví, tak bych se určitě šla třeba poradit. Už v těch dvou letech. Pokud dítě neumí vyslovovat všechny hlásky, to se zase liší. Některé hlásky jsou jednodušší, takže si je dítě osvojí dřív, některé ne. A osvojí si je později, třeba by i v 5 letech, hra nebo ře. Takže jako pokud neumí vyslovovat všechny hlásky, než jde do školy, tak taky by asi úplně nevadila návštěva logopeda.
Trošku to potrénovat.
Jo, a on třeba řekne i ten logoped, jestli to je na dobré cestě, jestli to prostě se má řešit dál nebo ne, protože to dítě komplexně vyšetří. Třeba některé děti umí mluvit, ale zdráhají se mluvit. Zase bych na ně doma netlačila nějak a nějak nenásilnou formou bych se šla ukázat nějakému odborníkovi nebo se poradila s pediatrem.
Vy jste mluvila o tom, jak děti vnímají ten rytmus řeči, tu melodii. Jak velkou roli tedy hraje třeba i hudební sluch pro to, jak se učíme jazyk?
To je otázka, která vlastně nás vědce nebo vědce obecně zaměstnává už docela dlouhou dobu, ještě to pořád není úplně rozlousknuté. Ale když si uvědomíme, že to první setkání s jazykem je právě nalaďování na melodii a rytmus, tak určitě pokud někdo má nějaké vlohy a dokáže líp prostě poslouchat melodii a rytmus v hudbě, tak mu to může pomoct při učení se jazyka, učení se hlavně potom dalšího jazyka, protože mateřský jazyk si osvojíme všichni nějak jakoby uspokojivě, dobře a docela brzy, ale potom bojujeme s těmi dalšími jazyky, takže tam by třeba mohl hudební sluch pomoci, ale taky to není tak, že kdo nemá hudební sluch, nemůže se ten jazyk naučit.
To se dostáváme právě k těm cizím jazykům. Já, když se teď rozhodnu, že se chci naučit další cizí jazyk, tak si pravděpodobně najdu nějakého lektora, budu se učit základní slovíčka, základní fráze, základy gramatiky. Děti tohle vůbec nedělají, toto vůbec nepotřebují. Jakým způsobem tedy probíhá ten proces u nich?
Přesně tak, děti tohle nepotřebují a my přesně jako dospělí to tak děláme, že když chceme se seznámit nebo naučit se další jazyk, tak si vezmeme toho lektora nebo učebnici a začneme se šprtat slovíčka. Aby jsme dokázali říct toho, co nejvíc říct hned na začátku. Když se podíváme na ty děti, tak oni začínají jednak s tou naposloucháváním si toho jazyka nějak globálně. Až potom vlastně zhruba v půl roce začínají rozlouskávat, kde vůbec, že tam vůbec nějaká slova jsou v tom jazyce. Že to není jako jenom nějaký proud řeči, ale že tam jsou opravdu jednotky, které někde začínají a končí, že to slovo se může objevit v jedné promluvě, v jiné promluvě, zase na jiném místě. A potom vlastně i velmi brzy, když tady tohle začnou rozlouskávat, tak zjišťují, že tady tyhle jednotky nebo úseky řeči, slova, můžou mít nějaký význam. A potom si osvojují zhruba v těch 2 letech, roce a půl, že jsou mezi těmi slovy v rámci věty nějaké vztahy, že třeba slovo má mít nějakou koncovku, když tam předtím je jiné slovo a naopak. A učí se takhle naposlouchávat, potom sami říkat ten jazyk. Dítě, když mluví, tak dělá strašně moc chyb. A vůbec mu to nevadí, nám to taky nevadí, úplně v pohodě mu rozumíme. Jednak nevyslovuje správně, jak už jsme říkali, ale taky prostě špatně skloňuje, že jo, nepoužívá správně rody. Chlapečci o sobě budou mluvit v ženském rodě třeba a všichni jsou s tím v pohodě a to dítě nakonec samo jako nějakou chybou, omylem, ani ho neopravujeme jako rodiče. To je takový mýtus občas, že to dítě musíme opravovat, aby se to naučilo, ale ne, ono si na to přijde samo, jak to nakonec se má říkat, ten jazyk. A vlastně až tady tohle všechno umí a je z něho ten rodilý mluvčí, tak se začne učit číst a psát. A my v tom cizím jazyce nebo v tom druhém jazyce to děláme úplně naopak. My si vezmeme ty písmenka z toho dalšího jazyka, učíme se ty slovíčka vlastně z napsané formy, přemýšlíme o tom významu těch slovíček, hned se učíme ty gramatická pravidla, kde by ty slova jako měly být, jak mají vypadat, jak mají být vyskloňované. A vlastně až potom někdy si řekneme, no jo, ale vždyť já vůbec nic neřeknu, nebo vždyť já tomu vůbec nerozumím, já umím prostě tady 2000 slovíček, ale prostě nedomluvím se. A pak až třeba se snažíme si to jako nějak naposlouchávat, nebo se snažit rozmluvit, ale jako není to úplně vlastně správný směr toho učení, sebereme to ze špatného konce, což možná, zase jakoby spousta lingvistů by se mnou nesouhlasila, což možná je to, proč se nám ty další jazyky učí o tolik hůře než náš mateřský jazyk.
No a jak bychom se tedy mohli učit lépe, abychom více napodobili ty děti, ale zároveň, aby se to dalo skutečně praktikovat už v tom dospělém životě, protože většinou zkrátka nemáme tolik času, abychom třeba rok nějaký jazyk jenom naposlouchávali.
To je dobrá otázka. Úplně ideálním světě by to opravdu bylo tak, že ten dospělý si prostě strčí hlavu do toho kýble s vodou, aby vlastně neměl ani nějaké jako tendence tam ty slova hledat, protože on je prostě v tom kýblu neuslyší a opravdu by slyšel jenom tu melodii a rytmus. Takže jako ideálně, nebo nemusíme dávat kýbl s vodou, ale my ten zvuk můžeme, nebo ten jazyk můžeme modifikovat, nějak prostě přefiltrovat. Takže tohle by se měl naposlouchávat a potom nějak jakoby se učit žvatlat do toho, takže zase neskoušet říkat slova s významem, ale fakt jenom jako ba, 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 třeba takhle si napodobit větu, aby se fakt jako naladil i potom tím mluvením na ten další jazyk, což jako není něco, co dospělý bude chtít dělat. A my tohle teďka řešíme i s jednou soukromou firmou, která má aplikaci na učení jazyku. A chceme tam společně právě nějak naimplementovat tady tuhle přirozenou metodu. A zjistili jsme už, jako že uživatelé úplně tady tohle možná nebudou chtít dělat tak, jak my bychom chtěli, aby to dělali. Ale takže co nejvíc prostě si dovolit prostě ten jazyk poslouchat, bez toho, aniž bych o tom přemýšlel, klidně před spaním, když jdu v tramvaji. Dospělí mají ten problém, že tomu chtějí vždycky hned rozumět. Že nebudou poslouchat něco, čemu nerozumí. Ale nějak se od toho odprostit a říct si, že to fakt jako může být ta zásadní věc, a že prostě to budu nejdřív poslouchat, nebudu tomu rozumět a můj mozek se nějak na to naladí, přepne se. A ono, až se na ten jazyk přepne, tak potom mi to půjde mnohem jednodušeji nějak tam rozlousknout ty slova a potom je i sám jakoby vkládat do těch věd nebo do té svojí promluvy.
To znamená třeba si pustit nějakou audioknihu v jazyce, který zatím neznám a naposlouchat si to?
Přesně tak. Úplně jakože nemusí to být ani ideálně třeba si pouštět i ty dětské pohádky nebo říkanky v tom cílovém jazyce, protože zase ty zvýrazňují ten rytmus toho jazyka, tu melodii, takže jako pomůže vlastně vplout nám do toho jazyka ještě jednodušejc. Ale klidně i dospěláckou audioknihu a poslouchat a nesnažit se rozumět.
Jakou roli hraje ten věk, kdy se cizí jazyk učíme? Protože děti z těch bilingvních rodin, tak ty se naučí vlastně automaticky 2 jazyky, pokud každý z těch rodičů mluví jiným jazykem. Naučí se to velmi dobře a zcela přirozeně. Je to tak, že se i, protože on je takový častá představa, že tyto děti se potom učí obecně lépe, i další cizí jazyky. Je to tak, je to vědecky podložené?
Že by se bilingvní děti, co vyrůstají bilingvně, potom učili další jazyky lépe, to vám nedokážu odpovědět. To nevím. Určitě ty bilingvní děti, které mají nějak od malička simultánně si osvojí 2 jazyky, tak můžou mít potom výhodu, protože pokud se dítě třeba osvojuje češtinu, angličtinu nebo španělštinu, němčinu, tak když se potom začne učit další jazyk, tak ten může být pravděpodobně podobný jednomu z těch jazyků, který zná, a může potom mít jakoby jednodušší učení se nových slovíček nebo na poslouchávání toho rytmu. Třeba máme nizozemštinu, angličtinu, takový jakoby Nizozemci asi je možná tak jakoby nějak známo, že umí strašně dobře anglicky. Umí, ale on nám to možná i našim uchům tak, uším tak přijde, protože angličtina a nizozemština jsou rytmicky strašně podobné. Takže i kdyby ten Nizozemec jako nemluvil úplně dobře anglicky a měl tam prostě nějaké interference ze svého mateřského jazyka, tak tím, že vlastně on tam má jako hodně podobný rytmus, tak nám to přijde, že to je jakoby fajn. Angličtina.
Že mluví perfektně plně.
Přesně. Mm-hmm. Takže když třeba dítě bude mít jako nizozemštinu, češtinu, tak potom se mu asi ta angličtina osvojí líp, než když má dítě jenom češtinu. Takže asi v tomhle stylu ten bilingvismus může pomáhat dalším jazykům. Zároveň, jak jste se ptala na ten věk osvojování, náš mozek je plastický po celý život, takže se dokáže učit celý život, ale samozřejmě čím jsme starší, tak tím ta plasticita je trošku jako pomalejší, nebo změny se nám v tom mozku dělají hůř, ale jde to. V tom jazykovém učení se někdy uvádí, jakoby, že věk 6 let, oni se uvádí různý věky, ale že třeba věk 6 let je jakoby hranice pro to, aby jsme si dobře usvojili tu zvukovou stránku, to znamená, aby jsme měli jako nějak jakoby rodilý přízvuk v tom jazyce.
Abychom se vlastně dostali na úroveň toho rodilého mluvčího, tak se někdy stanovuje ten limit 6 let.
Nebo se stanovuje limit třeba 18 let, aby jsme si dobře osvojili syntax, to znamená gramatická pravidla. Ale zase to jsou jako názory odborníků, jsou dva tábory. Já jsem teda v tom táboru, který nevěří, že je takový nějaký jakoby hranice věková, po které už to nejde. Ale zase, když se podíváme na tu metodu učení, a čím mladší je to dítě, tím vlastně náchylnější, tím víc jakoby ochotné je, nebo ono nad tím ani nepřemýšlí, ale dělat tady tohle právě to učení tím poslechem a jenom tak do toho jazyka vplouvat. A těch 6 let často jako v mnoha kulturách koliduje s tím, jako věkem začala škola a jedu teďka na výkon. Takže vlastně to dítě už jako nechce vlastně jenom tak bezděčně něco poslouchat, ale už prostě tam chce vědět, kolik umím dneska, kolik jsem se dneska naučil slovíček, 10, zítra 20. A bere tohle jako ten úspěch v tom učení a vlastně už si řekne, já to tady přece nebudu jenom tak poslouchat. Takže možná ten věk je tam vlastně zastřený tou metodou, kterou se učíme. Tím, že prostě čím menší to dítě je, tím ochotnějc se bude, nebo přirozenějc bude si ten jazyk naposlouchávat a osvojovat.
Co když se dítě v tom raném věku začne učit nějaký jazyk, potom se třeba přestěhují, už ho nepoužívá, jak to ovlivní tu schopnost se ten jazyk potom třeba znovu učit později v životě?
Když vlastně mám malý miminko, třeba pár měsíců žije v nějaké zemi, naposlouchává si ten jazyk a pak se přestěhuje a už ten jazyk neslyší, což se třeba děje dětem, které jsou adoptované napříč světem, tak samozřejmě už tím jazykem potom přestane mluvit a osvojí si ten jazyk zase té společnosti, ve které žije. A tam třeba ani to zpoždění jakoby 6-12 měsíců nehraje roli a to, že třeba ten další jazyk neslyšel prenatálně. Dělali se výzkumy třeba na dětech z Koreje adoptovaných do Nizozemska, kde vlastně se začali nizozemsky učit až zhruba v tom roce nebo v půl roce a mluvili potom jak úplně jako rodilí Nizozemci, nikdo nepoznal, že neměli prenatální vystavení nebo nějaké rané. Ale i když vlastně sami korejsky už neuměli, když se jich jako zeptali jako dospělých, řekni nám jako něco korejsky, tak vůbec nevěděli, přes tím jazykem už nebyli v kontaktu, tak přece jenom, když oni jim potom začali pouštět korejská slova a korejské hlásky, tak oni je vnímali jinak než ti Nizozemci, kteří korejštinu jako miminka nikdy neslyšeli. Takže někde to tam zůstane zakořeněné a třeba tady to rané vystavení může pomoct v tom, že nějaké ty zvukové vzorce se nám tam přepnou, jak my vlastně ten jazyk začneme učit a to naladění toho našeho mozku se nám jako zase nějak oživí na ten další jazyk.
Já si pamatuju, že třeba moje prababička, ta se naučila německy jako malá, pak celý život tu němčinu téměř nepoužívala, ale vlastně i v tom vysokém věku mluvila výborně německy bez toho, aby znala gramatiku. Tak to je přesně to, že se to naučila jako dítě tady tou přirozenou cestou.
To je přesně ten způsob.
Do jaké míry toho můžeme u těch malých dětí tedy využít, že se jsou ochotny takhle přirozeně učit? Kolik jazyků můžeme zkusit je naučit už v tom raném věku? Tak aby jsme to zase nepřehnali.
No to zase jako nikdo vlastně neví, jako co je to maximum. Jako teoreticky nekonečně mnoho, ale prakticky vy z toho jazyka potřebujete dostatečné množství inputu nebo toho vstupu, abyste si něco naposlouchali a něco prostě se zapamatovali, něco se naučili, nějaké vzorce si nad tím jazykem vybudovali. Takže kdybychom dávali 100 jazyků, tak každý uslyší třeba jako 10 minut denně a to není úplně reálné na to, aby se něco naučil. Takže jako 2, 3, klidně i 4, pokud ta situace je taková, ta rodina a ta společenská, že ty jazyky se tam prostě pravidelně objevují, tak by toto dítě mělo zvládnout. Jako ono samozřejmě bude vypadat, nebo může vypadat, že je pomalejší, protože když třeba dáváte dítěti 2 nebo 3 jazyky, nebo si je osvojuje, tak ono slyší, že jo, tak v případě 2 jazyků slyší půlku času jeden jazyk, půlku času druhý jazyk. To znamená, že má jenom polovinu vstupu z toho každého jazyka. Takže nemůžeme srovnávat třeba velikost slovníku česko-anglického dítěte s dítětem českým v češtině jenom. Ono samozřejmě v češtině to česko-anglické bude vypadat, že zná méně slov, ale když se potom podíváme, kolik zná slov v angličtině, tak bude na tom minimálně tak dobře, jako to dítě monolingvní. Takže bilingvismus nezpůsobuje nějaké opoždění a zase ty jazyky nemusí být vyvážené a často nejsou. Může mít třeba jako jeden hlavní jazyk a další jazyk může mít občas, klidně třeba jenom jednou týdně od chůvy nebo v nějaké dětské skupině nebo ve školce. A zase jako ten jazyk si osvojí třeba pomalejc, ale je tam prostě ta výhoda, že ho má, má k němu přístup a může si ho naposlouchávat. Třeba v něm nezačne mluvit, ale aspoň si naposlouchá tady tyhle vzorce a až jednou začne mluvit, tak bude mluvit úplně jinak, než ten, kdo tady tohle rané vystavení neměl.
Může z toho prostě profitovat celý život. Hodně lidí teď třeba i českých rodin dává do anglických školek, německých školek, takže to může velmi pomoct těm dětem, aby si ten jazyk dobře osvojili potom i do budoucna.
Může, oni třeba ty rodiče se můžou divit jako, no už tady rok chodí do německé školky a ještě německy nic neřekl, ne, ale když máte dítě vlastně v roce, které si osvojuje doma jeden jazyk, tak v roce taky většinou ještě nic neřekne. Ale už se mu tam toho hodně v té hlavičce děje v tom naposlouchávání.
Kolika jazyky mluvíte vy a nakolik používáte vlastně ty poznatky, kterým jste dospěla ve svém výzkumu?
Já mluvím 3 jazyky, česky, nizozemsky a anglicky. Rozumím nějak jakoby pasivně nebo okrajově víc jazykům, asi možná dalším 3. A jinak jako jsem taková kovářová kobyla chodí bosa, protože jako samozřejmě nejlíp vím, jak by se to mělo dělat, ale sama jako cíleně se takhle jazyky neučím. No tak angličtinu jsem se začala učit už jo, ve škole nebo při školní docházce. Nějak jsem pak prostě byla v zahraničí a samozřejmě pokud jdete do zahraničí, tak nemusíte používat tady tuhle metodu, že si budete něco pouštět před spaním, ale tam do toho vplujete a je to prostě kolem vás ten jazyk, takže to ani jinak nejde, než abyste si ho naposlouchali. A paradoxně vlastně nizozemštinu bych řekla, že umím jako líp, protože jsem v tom prostředí byla víc a byla jsem tam jako víc od těch počátků, když jsem třeba o nizozemštině to sama ještě tolik nevěděla. Na začátku jsem měla pocit, že tomu jako nemůžu rozumět, že se nemůžu domluvit a potom jako během pár měsíců to úplně přeplo a já jsem začala mluvit a myslím si, že mám třeba i v nizozemštině lepší přízvuk nizozemský, než v angličtině anglický. Takže
dokážete říct, kdy člověk začne vlastně přemýšlet i v tom cizím jazyce, když se učí? Kdy se to tam právě zlomí a začne opravdu už myslet v tom cizím jazyce?
To nedokážu říct. A myslím si, že to bude hodně individuální a bude to i o vlastně té identitě, kterou my cítíme nebo ne. Protože jazyk je spojen s identitou, s kulturní identitou. Proto třeba ani není úplně jakoby nutné někoho nutit, aby se zbavoval svého cizího nebo regionálního přízvuku, pokud nechce, protože to je součástí jeho identity. A já samozřejmě můžu jakoby mluvit jinak, než jsem zvyklá, ale možná se úplně nebudu cítit jako já. Co byla ta otázka?
Kdy začneme přemýšlet v tom cizím
jazyce? Kdy začneme přemýšlet? Tak to si myslím, že je hrozně spojené s tou nějakou kulturní, sociální identitou, s emocemi. Pokud třeba budeme mít partnera, se kterým komunikujeme v tom dalším jazyce a budeme přemýšlet o tom, jak ho máme strašně rádi, anebo třeba jak bychom mu chtěli vynadat, tak možná budeme přemýšlet už tady v tomhle jazyce, který není náš mateřský, protože to je jazyk naší lásky nebo našeho vztahu. Mně třeba osobně se stalo, že jsem jako vlastně v nizozemštině nikdy moc nepřemýšlela, ale potom, když jsme se vrátili do Česka a mě se po nizozemsku strašně moc stýskalo, tak se mi začaly zdát sny v nizozemštině a to je takový, takový styl přemýšlení možná a občas jsem i v nizozemštině přemýšlela nad věcma.
To je další zajímavá věc, která asi ukazuje určitou znalost toho jazyka, když člověk třeba začne snít i v tom jazyce a mluvit ze spaní v tom cizím jazyce.
Mluvit ze spaní, to určitě.
Jaké předpoklady mají polygloti? Jsou totiž lidé, kteří se dokáží naučit třeba desítky jazyků. Je to právě to, že si to umí tak naposlouchat, že cítí ten jazyk? Čím to je, že mají takový talent na učení se jazyků?
Polygloti, to je taková specifická skupina nebo specifická sorta lidí, úžasní úplně. Já myslím, že oni používají různé strategie. Moc jsem vlastně si o nich nečetla nějak, nejsem do tohohle ponořená, ale co jsem si všimla je, že oni si to naposlouchávají. Snaží se to naposlouchávat na začátku minimálně, ale potom taky, protože nemají čas si všechny ty 10-15 jazyků, kterými chtějí mluvit, dostatečnou dobu naposlouchávat, takže jim asi stačí nějaký menší čas, asi možná ví, na co se mají zaměřit. A potom si opravdu ten jazyk nějak jako analyzují, že zkouší si prostě vydedukovat ty analytické vzorce, nějak si to do té hlavy uložit a natrénovat prostě, jak ten jazyk funguje. Takže je tam to naposlouchávání, které vlastně jako je to přirozené učení a potom nějaká ta metajazyková analytická schopnost, kterou děti nedělají, která nepatří do přirozeného učení, ale když chcete být asi polyglotem, tak vám to pomůže. A ono to pomůže i tomu dospělému, až on si třeba naposlouchá ten jazyk a ten mozek se mu opravdu přeladí, tak samozřejmě ten dospělý má potom výhodu oproti tomu dítěti, že dokáže o tom jazyce přemýšlet, že ví, že slova mají mít význam. Tady tohle je všechno, co si to dítě musí samo přijít. Takže jakmile se ten dospělý jako dostatečně naladí, aby dokázal dobře poslouchat a dobře třeba frázovat ten jazyk a mluvit ho, tak potom jako nějak vědomně se učit ta pravidla nebo ta slovíčka, od toho bych taky neodrazovala, ale až v té další fázi.
Jaké další doporučení byste teď dala lidem, kteří se chtějí naučit další cizí jazyk? Řekli jsme, že je důležité teda si to naposlouchávat. Měl by třeba člověk volit podle toho, jaké jazyky už umí a zvolit nějaký, který je trochu podobný? Je tam právě ta větší pravděpodobnost, že se ho naučí?
Není to podle mě zásadní. Ono třeba, když ten jazyk bude moc podobný, tak vám tam furt do toho bude skákat ten jazyk, co už umíte a možná budete mluvit třeba takovým mixem jako španělsko-italštiny. Není to zásadní, já bych řekla asi učit se ten jazyk, který třeba člověk ví, že bude potřebovat nebo který se mu líbí, nebo se mu líbí ta kultura té země, aby k tomu měl nějakou pozitivní motivaci a vztah. Ale co za typ jazyka to bude, to by podle mě nemělo hrát tak velkou roli.
Má to být přesně ten vztah k té konkrétní zemi a kultuře. Co vás teď jako jazykovou vědkyni nejvíce zajímá?
Mě teď zajímá právě to, jak to udělat, aby jsme nějak dospěle namotivovali jednak, aby zkusili se jazyk učit přirozeně a aby jsme mohli otestovat, jestli opravdu, když si člověk jako tím celým procesem projde, tak jestli si ten jazyk opravdu osvojí hodně podobně, jednoduše, bezděčně, automaticky a plynně, jako si osvojil svůj mateřský jazyk. To je takový jakoby velký plán, bude to na několik let. Já si o to žádám různě o různé granty. Jeden velký jsem nedostala, ale máme tady tuhle spolupráci s tou soukromou firmou, kteří vlastně mají úplně stejný zájem, taky by to chtěli zjistit, takže někam se to žene a doufám, že to brzo zjistíme. A potom samozřejmě poodkrývat pořád dál tu záhadu toho hodně raného učení jazyka a zjistit, co všechno teda je to zásadní pro to, že si dítě tak automaticky a bezděčně ten jazyk osvojí, protože to je to, co my potom chceme implementovat pro ty dospělé.
Koho teď hledáte, aby se vám dařilo tohle všechno zjišťovat?
My hledáme strašně moc různých populací, ale teďka hledáme hodně, protože nás zajímá i třeba jaký vliv má ta různá modalita jazyková. To znamená, když se koukám na někoho, jak mluví, nebo když ho jenom poslouchám, nebo když on toho gestikuluje, tak hledáme teďka neslyšící dospělé. Jednak, že chceme testovat, jak jejich mozek zpracovává různé typy vizuální řeči a jak se z ní učí. Ale taky, že potřebujeme ta miminka těch nastávajících maminek neslyšících. Potom hledáme děti, kteří jsou slyšící, ale mají neslyšící rodiče, a to jednak jako klidně předškolní, školní a taky dospělé. To je taková specifická skupina. Ti jsou bilingvní a jsou bimodálně bilingvní, což je úplně super schopnost. Oni si vlastně na začátku života osvojili znakový jazyk od svých rodičů a měli velmi omezený přístup k tomu mluvenému jazyku. Takže zhruba tak do 2-3 let byl jejich primární jazyk znakový. A potom, jak začali chodit do školky, byli vystaveni tomu mluvenému jazyku, tak jejich primárním jazykem se často stal ten jazyk mluvený. A když vy mluvíte s člověkem, který byl vychován neslyšícími rodičemi, tak ani nepoznáte, že na začátku několik let moc nemluvil. Takže vlastně tady to trošku debankuje nějakou tu hypotézu, že záleží na věku, kdy se ten jazyk začne osvojovat. A taky chceme vědět, jak jejich mozek vlastně ty různé modality zpracovává. To znamená, když na někoho koukají, nebo když ho jenom slyší. Takže tady tyhle. A potom miminka různých věků, děti různých věků, slyšící, co mají češtinu i co vyrůstají bilingvně vlastně s různými jazyky.
Takže kdo by se chtěl zapojit, může se vám ozvat.
Určitě, kdokoliv vlastně, děti, dospělí, kdo má chuť něco zjistit o jazyce nebo přispět tomu.
Tak to jsme závěrem udělali ještě takový nábor pro váš výzkum. Já vám moc krát děkuju, že jste dnes přišla a že jste nám povídala o tom, jak se vyvíjí náš jazyk a řeč. Kateřina Chládková, děkujeme.
Děkuji za pozvání a za zájem.
Poslouchali jste podcast Jak je ti? Najdete nás na sociálních sítích a své náměty a komentáře nám můžete psát také na e-mail jakjeti.podcast@gmail.com.